1 Samuel, capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. A trecut destul de multe vreme din ziua când a fost pus chivotul în Kiriat Iarim. 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalul și astarteele și au slujit numai Domnului. Amin.
Amin.
Dimineața aceasta ați auzit textul care l-am citit și probabil că este cunoscut de dumneavoastră pentru că e vechi testamental. Am fost la Speranța în 1985, în octombrie, grație fratelui Ciobanu și a fratelui Burcă, ei au insistat să mă duc la evangelizare și e rău când asociez pe unul cu alălalt. Fratele Ștef, păstorul nostru, este evanghelist în excelență. Și l-au avut la Speranță pe fratele Ștef și a făcut apel și s-au pocăit mulți oameni și au spus dacă socrul a predicat așa, chemând vecinele, ăsta e un... Eu le-am spus, eu nu sunt evanghelist, degeaba mă chemați. Dar ei au trecut peste asta și m-au chemat. Ei au avut un pastor foarte bun. Pastorul de la Speranță a fost profesor de omiletică și de predicat. Și când i-am dat un text din 2 Samuel, am predicat acolo, din Vechiul Testament, și i-am dat textul să citească, fratele Truța îmi spune, ăsta nu e un text de evangelizare. Cum v-ați simțit dumneavoastră să fiți la ambon, să începeți să predicați și să vă spună profesorul, ăsta nu e un text de evangelizare. Și dacă atunci mi s-au tăiat picioarele puțin, după ce mi-a spus de însumi, mi s-au tăiat de toate. M-am uitat peste marea aia de la Speranța și am spus, nici textul lui bun, ce să vă mai spun acum? Când am citit acum în dimineața asta și m-am uitat la fratele Florea, zic, poate că zice că o fi tot textul ăla de la Speranța și vă spune, iarăși te încurci, Domnul meu, nu e același text. Este textul care acum un an și jumătate a devenit așa de drag sufletului meu și de atunci și până acum, viața mea personală, viața mea spirituală, viața mea în lucrarea care Dumnezeu mi-a dat-o, a luat-o într-o sătură. N-au văzut oameni, n-au băgat de seamă, mulți au văzut doar normalitatea continuării, dar eu am cunoscut ceea ce vreau să vă împărtășesc în dimineața aceasta dumneavoastră și vreau să aprinde Dumnezeu noi dorul să ne apropiem de Dumnezeu mai mult.
Amin.
Subiectul meu în dimineața aceasta nu e altul decât apropiați-vă de Dumnezeu. Aduceți-L pe Dumnezeu aproape de viața voastră. Nu trăiți o viață religioasă, trăiți o viață spirituală. O diferență colosală între religie și spiritualitate. Noi toți suntem religioși, românii ne-am născut religioși. Săptămânile trecute la Detroit a apărut o scrisoare, o foaie de asta de newsletter și redactorul care a scris-o în limba română spunea, noi românii toți suntem creștini. M-am dus la editură și am vorbit cu omul care a scris. L-am întrebat pe el ce neam lui, ce cram poate. Și mi-a spus, sunt penticostal. V-ați mirat, nu? Și eu m-am mirat. Când mi-a spus că e penticostal, am spus, și ai putut să scrii așa ceva? Știți, asta o citesc toți românii. Ia? De-aia zic. Pentru că o citesc toți românii, trebuia să nu faci așa ceva. Pentru că o citesc toți românii și au impresia că suntem creștini. Știți ce spunea fratele Ola cu Atumișoara? Și nu-s creștini cum nu e gâs castruț, nici lepte măcar. Noi suntem religioși din natură, dar spiritualitatea noastră, cum spunea Alistair McGrath din Anglia, teologul britanic, spiritualitatea Americii e lată. E de la New York până la Los Angeles, dar e așa de subțire. Nu-i deloc adâncă. E o spiritualitate întinsă. Cât vrei, toată America e creștină. 50 de milioane în America în fiecare zi, dacă îi întreb, spun, suntem născuți din nou. Și eu mă întreb în fiecare zi, fiecare zi în rugăciunea mea, spun, Doamne, unde sunt aia 50 de milioane? Unde sunt aia 50 de milioane? Că dacă ar fi 50 de milioane de oameni născuți din nou, Clinton n-ar mai fi în Casa Albă, nici Gore n-ar fi pe aproape. Avortul n-ar mai fi discutat în țara asta, drogurile ar fi eradicate din țara asta. 50 de milioane de oameni, dacă ar sta în fiecare dimineață, nu în fața Casei Albe, în fața tronului lui Dumnezeu. 50 de milioane ar cobori foc din cer peste America. Dar 50 de milioane de americani declară că sunt născuți din nou și au o spiritualitate ca noul de dimineață de care spunea Dumnezeu despre Efraim. E așa de șubre de spiritualitatea voastră. Am tras o concluzie atunci, în viața mea și în viața dumneavoastră, a bisericilor românești, nu la New York, a bisericilor românești în general, din România și de aici, că noi, pocăiții români, nu avem profunzime. Noi suntem buni, noi le știm pe toate. Mai ales la ale lui Dumnezeu, lucruri ne pricepem la toate. Noi știm cum trebuie să fie predicator, este? Noi știm cum trebuie să predice predicator, noi știm cum trebuie să fie comitet, noi știm cum trebuie să fie corul, toate le știm cum trebuie să fie, dar totdeauna cum să fie, altul. Noi românii totdeauna știm cum trebuie să fie altul. Totdeauna știm altul cum ar trebui. Cu noi însă avem o problemă. Noi suntem totdeauna buni. Noi totdeauna am ajuns. Noi nouă ni se cuvin lucrurile, nouă ni se cade, nouă ni se potrivesc. Noi și noi și noi. Și dimineața aceasta spun, Doamne, pe noi atinge-ne cu Duhul Tău.
Amin.
Și ajută-ne să ne apropiem de Tine, pentru că vrem să plecăm acasă, ca și David, altă dată, și să ducem binecuvântarea Ta cu noi. Uitați-vă din nou în textul nostru și vedeți câteva lucruri care probabil le-ați văzut și le-ați citit. Poporul lui Dumnezeu, în întregime, au venit la Samuel și au spus, îl vrem pe Dumnezeu, ne este dor de Dumnezeu. Și plângem după Dumnezeu. Și scriitorul, care eu cred că e Samuel, scrie, poporul lui Dumnezeu a fost multe vreme fără Dumnezeu. Copiii mei în mașină se luptau să vadă dacă este rock creștin. Și o fată spune că asta este ce? Oxymoron. Asta e un oxymoron, asta este o contradicție în termeni, nu? Ori e rock, ori e creștin. Nu se poate. Dracul cu Dumnezeu nu se împacă nici cum. Ori cu diavolul, ori cu Dumnezeu. Ori cu lumea, ori cu sfinții. Nu poți cu amândoi odată. Și aici spune Samuel un astfel de oxymoron. Aici spune el o contradicție în termeni. Spune, poporul lui Dumnezeu a fost fără Dumnezeu multe vreme. Nu vă sună fals, nu sună disonant. Poporul lui Dumnezeu a fost fără Dumnezeu multe vreme. Știți ce înseamnă multe vreme? 20 de ani poporul lui Dumnezeu a fost fără Dumnezeu. Și în țara lui Israel, știți cine era proroc și judecător atunci? Nu Eli. Samuel era judecător în casa lui Dumnezeu. Samuel era marele profet care Dumnezeu l-a pus între ei. Și în vremea lui Samuel, Israelul a fost 20 de ani fără Dumnezeu. Nu în vremea lui Eli. Eli a fost un preot așa de corupt, așa de slab, cum n-a fost vreodată în istoria biblică vreun preot. Când a văzut o soră că se roagă în biserică, a crezut că e beată. Cum v-ați simțit dumneavoastră ca pastorul să vă spună când vă rugați că sunteți beți? Preotul ăla era așa de corupt că asistenții lui sau asociații lui trăiau într-o imoralitate crasă. Furau, mințeau, loviau, persecutau și trăiau în curvie. Toți asociații lui de la preoție. Și el nu știa nimic. El spunea că Dumnezeu Iisus și el știe toate. Și facă Dumnezeu cum vrea, că eu sunt bătrân și trec eu și se schimbă lucrurile de la sine. Noi suntem specialiști, ne-a lăsat timpul să le rezolve. Este? Noi avem și proverb. Timpul le rezolvă toate. În defavoarea noastră. Timpul le rezolvă în defavoarea noastră. Eli a avut însă șocul vieții lui, când mamica care s-a rugat a venit și a spus, vreau să-mi crești copilul, să mi le duci pentru Dumnezeu. Care dintre dumneavoastră ați duce copilul la așa o biserică? Cu pastorul și cu asociații care vi-am prezentat. Ați dat copilul vostru acolo să fie educat. Doamne, păzește! Noi când ne alegem biserica, ne alegem biserica prima dată, cum e echipa pastorală, cum e comitetul, cum sunt școlile duminicale, care e calitatea de îngrijit copiii noștri, care sunt condițiile. Așa ne alegem noi. Nu ne alegem că acolo e chivotul lui Dumnezeu, că acolo era chivotul lui Dumnezeu. Ana nu s-a dus acolo că e Eli, Ana nu s-a dus acolo că copiii lui, Hofni și Phineas, sau cum îi chema pe necăjiță aia, numai s-a dus că acolo era chivotul lui Dumnezeu. Și a spus, copilul meu, aici stai și crești. Și ea îi urmărește evoluția. Și eu spun mamelor, la toate binecuvântările care le țin în biserica noastră, urmăriți evoluția copiilor voștri. Spune că Ana, în fiecare an, îi făcea o manta mică. Îi făcea o manta. Ca să-i faci o manta la copil, trebuie să-l... Știți asta, nu? Ca să-l îmbraci spiritual pe copil, trebuie să-l măsori mereu. Trebuie să vezi cum a crescut. Și dacă Ana venea la anul 6 și numărul era 20, și la anul 7 numărul era tot 20, Ana intra în panică. Dar la anul 7 era numărul 21 la menusa lui. Și 30 și 40 și creștea. Și spune Biblia că Samuel creștea mereu înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și toți vedeau înaintarea lui. Dar Samuel crește și în timpul creșterii lui, chivotul lui Dumnezeu este absent. Pentru că în timpul bătăliei, când Ofni și Phineas mor, folosesc chivotul ca și talisman religios, cum noi îl folosim. Acesta. Sunt pocăiți. La noi, la biserică, nu la noi. Care țin Biblia în mașină, dar nu ca să o citească. Ca și talisman. Cumva dacă mașina are Biblie în bord, nu se lovește. Nu, radarul nu registrează când treci peste viteze. Dacă e Biblia acolo, te protejează. Și sunt multe mame care spun la copii, pune Biblia în mașină, că e bun acolo să fie. Care nu au Biblie, pun cruce. Și ați văzut crucea că e agățată acolo. Nu pentru că sunt religioși. Pentru că este folosit talisman religios, cum foloseau preoții ăștia de la cort, chivotul și l-au dus la luptă. Nu că ei au crezut că vine Dumnezeu acolo. Ei au spus, ducem chivotul că ăsta obiect e sfânt și ține pe filisteni departe de noi. Filistenii n-au avut însă respect pentru chivotul acesta, l-au luat, au pățit-o că l-au luat și l-au trimis înapoi. Cum au știut ei, l-au trimis, lucrurile au ajuns până la Kiriat Iarim și aici s-au oprit. Și omul ăsta, când a ajuns chivotul lui Dumnezeu la el, a spus, ce să fac eu aici? Ce să fac cu Dumnezeu? A venit Dumnezeu la mine acasă, ce să fac? Ce faci când vine Dumnezeu la tine acasă? El spune, dragii mei, lucrurile s-au încurcat, aici trebuie să vă sfințesc pe careva. Să păziți chivotul lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu trebuie să ne sfințim. Iosua, spunea fratele Ghiță aseară, că s-a uitat la popor înainte de a intra în țară și primul lucru le-a spus, sfințiți-vă, în 3 zile intrăm în țară. În 3 zile vom trece țara, sfințiți-vă, pentru că Dumnezeu este în mijlocul nostru și în mijlocul lui Dumnezeu. Nu se poate trăi decât prin sfințenie. Și Aminadab îi spune, aici, în casa asta, trebuie să fie sfințire, că locuiește Dumnezeu. Doamne, binecuvintează toți tații să-și sfințească copiii. Amin. Și toate mamele să sfințească casele, ca Dumnezeu să locuiască în casele acelea. Și a stat în casa lui 20 de ani chivotul lui Dumnezeu și Israelul și-a băgat de seamă. Și probabil că Samuel a avut ani pregătitori politici ai vieții sale, când politica a luat locul religiei și el a fost un judecător civil care a restaurat ordinea în Israel. Și probabil că 20 de ani închinarea lui a fost super personală, n-a fost nimic național, n-a fost nimic care să-i implice pe toți să închine lui Dumnezeu. După 20 de ani poporul Dumnezeu bagă de seamă că Dumnezeu nu e acolo. Nu-i mare realizare când venim 20 de ani la biserică și într-o dimineață spunem, mă, aici nu-i Dumnezeu. Noi ne adunăm de 20 de ani, dar aici nu-i Dumnezeu. Multe biserici în lumea asta ar trebui să ajungă la realizarea asta. Noi de ani de zile ne adunăm, dar Dumnezeu nu este acolo. Că Ilie s-a uitat într-o zi și a văzut că e foc mare. Și a spus, e Dumnezeu aici? Și mulți, dacă văd că e foc și tunete și fulgere, spun că e Dumnezeu acolo. Nu știți ce spune Scriitorul Sfânt și Dumnezeu? Nu era în focolă. Nu era în focolă. Poți să spui când e foc, când e flacără, când ar toate, că nu-i Dumnezeu. Da? Poate să fie foc străin. Poate să fie formă, fără fond. Și a venit vântul, și a venit furtuna. Și Dumnezeu nu era acolo. Vii la adunare și într-o dată îți dai seama că nu-i Dumnezeu acolo. Și în felul ăsta am ajuns eu la realizarea că multe din lucrurile care noi le facem, le facem fie că e Dumnezeu acolo, fie că nu-i Dumnezeu acolo. Că iertați-mă dacă v-am întrebat azi dimineață, în Duhul meu v-am întrebat, dacă n-ar fi Dumnezeu aici, ați desfința o rugăciune? Nu. Dacă n-ar fi Dumnezeu aici, ați desfința orul, fanfara? Nu. Dacă n-ar fi Dumnezeu aici, ne-ați mai predica? Le-ați face toate normale. Le-am face toate normale în speranța că îl convingem pe Dumnezeu cumva să vină. Noi strigăm și spunem, Doamne, vină în mijlocul nostru, vină în mijlocul nostru. Dar nu avem certitudinea că vine Dumnezeu sau nu vine în mijlocul nostru. Și mergem așa 20 de ani și pe 20 de ani, unul probabil îi spune, oameni buni, nu-i Dumnezeu între noi, lipsește Dumnezeu. Totul este religie, nu este nimic spiritualitate. Și erau religioși, să nu credeți că în timp ce chivotul a lipsit, nu s-a întâmplat în cortul lui Dumnezeu ceva. Toate au funcționat normal, numai că nu era Dumnezeu acolo. Erau jertfe, erau tot, dar nu era Dumnezeu acolo. Și s-a dus la bietul om și i-a spus, adu-ne pe Dumnezeu înapoi, vrem pe Dumnezeu înapoi. Mare entuziasm este pentru un predicator când vine biserica și spune, vrem pe Dumnezeu aici. Și el ia găleata de apă și toarnă peste zelul lor. Te simți tare când îi sip în gură, când tu ești plin de foc și pastorul pune la și te duci și spui, gata, ăsta nu e al lui Dumnezeu, am plecat de aici, mă duc în altă parte. Așa a făcut Samuel. La dorința asta uriașă a poporului pe Dumnezeu, el spune, nu e așa de simplu. El aș chema pe Dumnezeu înapoi, l-aș aduce înapoi, numai voi în religia voastră ați devenit sincretiști, ați adunat toate religiile lumii și dacă l-aducem pe Dumnezeu, Dumnezeu este exclusivist. Spuneam odată la biserică că Iisus Hristos a fost cel mai egoist oameni, om. Și toți au pus semnul de întrebare ca dumneavoastră. Cum adică Iisus? El a fost cel mai altruist om. A murit pentru noi. Nu. Domnul Iisus Hristos a spus, învățați de la mine. Vorbiți ca mine. Urmați-mă pe mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și a fost de un egoism extraordinar de bun pentru noi. Pentru că El este singura cale spre Dumnezeu. El nu e una din mâinile de căi, din multele căi. El este singurul și mântuirea este numai prin numele Lui. Căci nu este dat sub cer un alt nume oamenilor decât prin Iisus Hristos Domnul. Ca în El și prin El să fie mântuiți. Slăviți să fie numele Lui. În El și numai prin El. Ei au vrut pe Dumnezeu, dar l-au vrut pe Dumnezeu să-L adauge la religia lor. Și Samuel spune, nu se poate. La tot ce aveți voi, Dumnezeu spune nu. Trebuie să eliminați totul ca Dumnezeu să vină în mijlocul vostru. Și eu am stat și am spus, ca Dumnezeu să revină în mijlocul nostru, noi trebuie să ne trezim. Și bisericile lui Dumnezeu au nevoie de trezire. Raymond Hill a scris o carte, fratele Valentin a tradus-o, De ce întârzie trezirea. A fost populară între noi acum câțiva ani, țineți minte. Să știe cartea, dar n-am răspuns încă de ce întârzie trezirea. Este, am citit cartea, ne-a plăcut cartea, interesantă cartea, dar am rămas mai departe și am spus, întârzie când vrea trezirea, nu? De ce întârzie trezirea? Țineți minte ce făcea predicatorul din cartea aia de care spunea Raymond Hill? Se ruga într-o dimineață și spunea, unde-i Dumnezeul lui Ilie? Unde-i Dumnezeul lui Ilie? Și știți ce a răspuns Dumnezeu din cer? Tot aici e Dumnezeul lui Ilie. Unde e Ilia lui Dumnezeu? Dumnezeu a rămas același. Ilie nu mai este același. Noi strigăm, unde e Dumnezeu? Dumnezeu este acolo. El trebuie numai adus, apropiat de noi. El trebuie numai scos din casa lui Abinadab și adus în cortul întâlnirii. El trebuie luat din mâinile lui Eleazar și adus între poporul lui Dumnezeu. El e acolo. Oamenii nu mai sunt aceiași. Oamenii nu mai au dorul după dubla porție. Omul stă și spune, Ilie, dragă, eu tare aș vrea să-i dau o lecție casei lui Ahab. Tu pleci acum, dar mă lași pe mine. Dă peste mine niște puteri extraordinare, să-l fac țendă pe Ahab, să învețe minte odată ăsta. Asta cere Elisei. El spune, nu, dragul meu, dă-mi să vină din Duhul tău o dublă porție, o dublă porție ca să-L slujesc mai bine pe Dumnezeu. Și ce vrea Dumnezeu aceea să fac pentru numele lui Dumnezeu? Scoateți-L pe Dumnezeu din ecuație și bisericile dorm. Readuceți-L pe Dumnezeu în ecuație și bisericile încep să se trezească. Și multe dintre activitățile care noi le facem în fiecare zi, noi uităm să le facem în viața spirituală. Eu personal am învățat aceste lucruri când viața mea a ajuns la o intersecție spirituală serioasă și am spus ce fac eu prima dată când vreau să mă trezesc. Primul lucru care eu îl fac, pun ceasul să mă scoală. Pun ceasul să sun. N-am nevoie. De peste 30 de ani în mintea mea s-a fixat un ceas aici. Și ori vreau eu, ori nu vreau, Dumnezeu parcă mă bate pe umăr și spune, e ceasul. Și în fiecare dimineață mă trezește ca să mă întâlnesc cu El, să am întâlnire cu El. Dar cu toate acestea, nu este seară eu să nu pun ceasul să sune. De cele mai multe ori, înainte ca El să sune, e oprit. Dar e pus întotdeauna. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură și am spus, ce ar trebui să facă bisericile? Pavel spune în Roman 13, 11, uitați-vă bine la ceasul lui Dumnezeu. E vremea să vă... E vremea să vă treziți. E vremea ca bisericile să se trezească. Nu vorbește la păgâni, nu vorbește la necreștini. La creștini spune, e vremea să vă treziți din somn. Și eu m-am uitat și am analizat bine cadranul lui Dumnezeu și n-am văzut că are ore. Știți ce spune Dumnezeu? Acum este vremea potrivită. Ceasul lui Dumnezeu este totdeauna acum. Oricum l-ai învârtit, acum este vremea. Frați și surori, dacă nu v-ați trezit la New York, acum e vremea să vă treziți. Ceasul lui Dumnezeu spune acum să vă treziți, să vă dezbrăcați de faptele întunericului și să vă îmbrăcați în faptele luminii. Acum! Un pastor din vremea puritanilor a fost chemat la episcop în Anglia și i-a spus, domnule, predici prea mult, predici prea des, toată ziua, în sus și jos, ieși pe strada asta, pe aia tot predici, tot spui la oameni, nu se poate, se plâng oamenii, îi enervezi, limitează-ți timpul de predicat. Și predicatorul foarte docil spune episcopului, părinte, de azi înainte o să predic numai de două ori. Și ăla spune, asta este, l-am câștigat, l-am înșurupat, i-am frânt și raspinării. Dar când o să fie aia de câte ori să predici? De două ori. Și el spune, la timp și ne la timp. La ceasul lui Dumnezeu este la timp și ne la timp. Și astăzi eu vă chem, astăzi, la 10 august, frați și surori din New York, e vremea să ne trezim. Și dacă de la New York și până la Los Angeles, toate bisericile românești și în toată România, văd că acum e ceasul să ne trezim. Să ne trezim pentru că ceasul lui Dumnezeu sună tare. E vremea să ne trezim, să trăim în prezența lui Dumnezeu, să-L aducem pe Dumnezeu înapoi. Să vedem că viața noastră nu este așa cum o vrea Dumnezeu. Vedem multă goliciune, vedem multe lume în noi, vedem multe Astartee și Baal pe care îi îndrăgim. Îl vrem pe Dumnezeu, unul dintre. Și Dumnezeu spune exclusiv, ori eu, ori ei. Astăzi eu spun, e vremea cea mai potrivită, duminică dimineața, să ne trezim din somn. Al doilea lucru care eu îl fac, când mă trezesc, deschid ochii. Nu, pentru mulți nu e important. Mulți dintre copiii noștri urăsc să deschidă ochii dimineața. E vremea să merg la școală. Cu ochii închiși sunt la baie, cu ochii închiși vin și zic, ce îmi deschizi ochii? Să nu mă trezesc. N-ați făcut asta niciodată. Când îți spune soțul că e vremea să te scoli sau spune soția, mai tare strângi de ochi. Și mulți pocăiți pur și simplu refuză să deschidă ochii. Pur și simplu refuză să deschidă ochii. N-au ochi să vadă. Într-o dimineață fuge Gehazi la Elisei și spune, părinte, suntem pierduți. Părinte, dealul e plin de armate. Au venit sirienii peste noi și gata, suntem înghițiți, suntem gata, nu mai avem ce să facem. Și Elisei, care era probabil pe genunchi, spune, Doamne, Doamne, atinge pe omul ăsta și deschide ochii să vadă. Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt de partea noastră decât sunt sirienii ăștia. Și Gehazi se uită cu ochii lui Dumnezeu acum și nu mai vede niciun sirian. Și vede în jurul dealurilor armata lui Dumnezeu. Și am spus nouă dată, Doamne, deschide ochii pocăiților. Deschide-ne ochii să vedem că în jurul nostru sunt armatele lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși cu armatele Lui stă în jurul nostru și mai mult, mai mare El care e în noi decât Cel care este în lume. Frați și surori, pentru lume avem ochii mari deschiși, pentru Dumnezeu îi strângem. În dimineața aceasta deschideți-vă ochii și vedeți lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Deschide ochii mari la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la lumea care a creat-o Dumnezeu. Admirați o floare și laudați-L pe Dumnezeu pentru cerul albastru. Uitați-vă la Dumnezeu și spune psalmistul, când mă uit la fața Lui, mă luminez de bucurie. Când a fost ultima dată când ai deschis ochii mari și te-ai mirat să vezi ce frumos e Dumnezeu? Când te-ai uitat în ochii lui Iisus Hristos și ai spus cu psalmul 45, cel mai frumos ești dintre oameni. Pe buzele tale curge har, ulei sfânt curge, se prelinge pe capul tău. Tu împărat vestit, suite în carul tău și biruiește. Asta este programul lui Dumnezeu care tu trebuie să ai ochii mari deschiși. În dimineața aceasta, strigătul lui Dumnezeu, vreți să mă aduceți înapoi, deschideți ochii și vedeți că eu vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Mare, deschideți ochii. După ce am deschis ochii, al treilea lucru, știți ce fac eu? Ceea ce dacă copiii noștri urăsc mai tare, să aprind lumina. Eu aprind lumina lui Dumnezeu. Ori de câte ori m-am trezit, lumina, spun doctorii care sunteți doctori aici, că lumina are o calitate extraordinară, pătrunde în noi și trezește toate celulele, pune în funcțiune. Interferează lumina cu celulele noastre și rejuvenează tot ce este în noi. Nu știu asta, dar știu atunci când ai aprins lumina lui Dumnezeu, totul în tine începe să funcționeze. Când ai aprins lumina lui Dumnezeu, așa se întorc toate, te răscolesc toate. Și Domnul Iisus Hristos spune, umblați în lumină, că voi sunteți nu numai fii ai lui Dumnezeu, voi sunteți fii luminii și umblați ca fii ai luminii. Tot timpul eu am văzut biserica ca și luna lui Dumnezeu. Și luna nu are lumină proprie. Dar luna a învățat o șmecherie care noi n-am învățat-o. Luna întotdeauna stă într-o poziție bună față de soare. Cu pământul se mai încurcă ea. Câteodată se ascunde de pământ. Cu numai jumate ne arată pământului. Numai câte un sfert. Cu noi se mai joacă. Dar cu soarele, niciodată. Luna totdeauna stă într-o poziție bună față de soare. Că dacă nu stă față de soare, este cenușie, întunecată. N-are nimic. Biserica lui Dumnezeu spune în cântarea cântărilor, e ca și luna. Dar biserica n-a învățat că noi dacă nu stăm în lumina lui, noi n-avem lumină. În dimineața aceasta, frați și surori, biserică din New York, poziționați-vă corect față de soare. Poziționați-vă în lumina lui Dumnezeu întotdeauna. Și umblați în lumină după cum El însuși este lumină. Căci dacă umblăm în lumină, avem parte și unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne ține mereu curați. Numai în umblarea în lumină, în umblarea în întuneric, sângele nu acționează. Și trezirea nu vine în întuneric, trezirea vine în lumină. Ce faceți după ce ați aprins lumina? Vă spălați, nu? Vă spălați. Apa rece te trezește. Apa rece te trezește. Și Iacov spune, prin cuvântul lui nemuritor, El ne-a născut din nou. Cuvântul ne întreține viața, ne dă energie spirituală. Dar cuvântul ne duce la oglindă și ne uităm în oglindă. Și când vedem viața noastră în oglindă, ce facem? Unii uităm ce am văzut și plecăm exact cum am fost. Alții ne speriem. Așa arăt eu. Spiritual, așa arăt eu. Și asta duce la pocăință. Alții la împietrire. Dar cuvântul lui Dumnezeu are o calitate când te-ai uitat în oglinda Lui, să emane exact soluția pentru spălat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne curățește. Domnul Iisus Hristos spune, voi toți sunteți curați din pricina religiei voastre, din pricina venitului la biserică. Voi toți sunteți curați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, Scaldă-ne în cuvântul Tău.
Amin, amin.
Și spală-ne prin cuvântul Tău ca să fim mereu curați pentru numele Tău. Dacă vreți cu adevărat Dumnezeu să vină în biserica aceasta și în viața voastră personală, puneți ceasul lui Dumnezeu să vă sune mereu. Nu vă temeți să vă deschideți ochii. Aprindeți toate luminile. Și lăsați viața voastră să fie mereu spălată. Că Dumnezeu atunci se apropie de voi. Atunci vine în mijlocul vostru. Și venirea Lui aproape de noi înseamnă creșterea noastră. Că atunci când ai fost trezit și viața ta a primit o scânteie, începe să crească. Viața spirituală în stagnare, ați învățat voi, dacă ați citit cel puțin lecțiile, dacă nu țineți ora biblică, măcar să le citiți lecțiile. Săptămâna trecută spunea Sfântul Pavel, care scrie evrei, eu cred că scrie evrei, dumneavoastră nu credeți că eu scrie evrei, în epistola aia spune așa: voi care de mult trebuia să fiți profesori de teologie, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie să vă învețe alții. De ce? Ați devenit leneși. Asta este soluția. Ați devenit leneși. Ați devenit leneși și în loc să vă hrăniți cu hrană tare, vă hrăniți cu lapte. Cu lapte. Este? E mai ușor? Care dintre dumneavoastră, bărbații, nu găsiți soluția cea mai bună să mâncați lapte cu cereal când nu este nimic în frigider? Aia e soluția. Dumneavoastră rar faceți asta. Dumneavoastră, dacă vi este foame, din două lucruri știți să faceți pe al treilea, mâncare. Noi o rezolvăm imediat. Lapte, punem ceva în el și am rezolvat. A rămas mămăligă de ieri cu lapte. E pâine uscată cu lapte. Fulgi cu lapte. Totul rezolvăm cu lapte. Și așa de nu ne-am învățat că la viața spirituală tot așa este. Ne doare stomacul spiritual, luăm ceva lapte din psalm. Ne doare capul spiritual, mai citim un psalm. Mai înțelegem ceva din cuvânt și ne învârtim așa. Și luăm lapte și smântânim laptele cuvântul Dumnezeu. Dar niciodată n-am intrat adânc ca să vedem că Dumnezeu vrea să ne hrănim cu învățătura despre neprihănire, prin care trebuie să creștem, să devenim maturi în Hristos. Solomon spune așa: eu m-am uitat la toate lucrurile cu atenție și le-am văzut toate. Le-am analizat pe toate. Pe toate, și bune și rele, le-am învârtit în toate direcțiile și am ajuns la o concluzie. Multe concluzii trage el. Una din concluziile care eu vreau să le folosesc în dimineața aceasta este că omul matur se deosebește de omul rămas nebun, spune el, sau nematur, prin discernerea lucrurilor, prin deosebirea lucrurilor de valoare de cele care n-au valoare. Oamenii maturi umblă după lucrurile de valoare, ăia alți după lucruri care n-au nicio valoare. Cei de la Detroit au auzit povestea tristă a vieții mele. Când am vrut să mă însor în România, în anii aceia, nu erau prăvălit de inel, de verighete. Nu, erau juvaieri de ăștia, juvaiergii care făceau, și eu am crezut că la adresa aia, ăla, te duci la el și dai bani și îți face inel. Am găsit fata, am găsit data, am găsit totul și vine la București, eram la seminar, Deana, vine la București, ne comandăm inele. Vine cu părinții, se duc la hotel, la neam, și mergem la acolo și el spune: aur. Ați pățit-o, nu? Când spune aur, eu spun ce aur. Eu n-am aur. Țigani au avut în România aur și ei vindeau. Noi n-aveam aur. Noi mergeam la Ocico și cumpăram acolo și nu știam ce cumpărăm. Mi-a fost rușine de el, că l-am știut, dar de nevastă, dar de soacră, dar de socră, dar de mine am spus: tu vrei să te însori? Tu vrei să te însori? Și atâta lucru elementar, nu știi. S-a terminat. Am oprit appointment-ul, am zis că facem altă dată, înapoi la media și fac eu rost de aur. Merg pe tren cu un coleg, tot pastor. Și norocul vieții noastre. Se deschide ușa la compartiment Și vine o doamnă îndoielnică și spune, dragii mei, nu vreți să au cuplu, asta căutăm. Asta ne doream. Amândoi gândeam că dacă aur avem, lucrurile o iau iar bine. Am două pergânți. Asta-i revelație, nu? Așa a spus Iona când s-a dus acolo în port și un singur bilet mai este. Nu spui că e mâna lui Dumnezeu, nu? Vaporul e gata să plece, dar n-a plecat din ceva motiv și când te duci la casă mai sunt bilete, un singur loc. Ah, e Dumnezeu aici, nu? Mi-a vorbit Dumnezeu, nu se poate. Nu i-a vorbit Dumnezeu, nu? Dumnezeu i-a vorbit exact invers. Și eu n-am văzut aura, a spus asta, e revelația lui Dumnezeu, e providență. Cât cer pe verighetul? 600. Când a spus 600, trebuia să ne trezim din... Era 3000 pe vremea aia, dar noi am zis, ne-a văzut mâine cășiță, așa, așa. Când a zis 600, trebuia să ne se spune, copiii nu iau, da?
Fals.
Am spus, 600 e mult, noi n-avem 600. Că am zis, acum, dacă deștept n-am fost, măcar business. Și am zis, n-avem 500. 400. Când aurul scade așa la New York, se împușcă businessmenii. Când aurul ia așa ăștia de la stacuri, iau razna când aurul scade așa puternic. Noi eram cei mai fericiți oameni. Scade de la 600 la 400, am spus, bargain mai departe. 300, 200, vândut, gata, cumpărat două berghete pe 200. În istoria lumii nu s-au vândut așa ieftin. Mergem acasă la sora fratelui și spunem, soră dragă, nu vrem mâncare, nu vrem apă, nu vrem somn, nu vrem nimic, vrem un pahar de oțet. Aștept aia că suntem noi mistici așa, dar n-ai gândit că noi facem mătăni acum. Ne-a dat oțetul cu frică și când ne-am dus în camera unde trebuia să dormim, am luat berghetele și ne-am pus în oțet. Era noapte. Și noi ne rugam lui Dumnezeu să fie aur. Și dimineața când ne-am dus amândoi dintr-o dată la pahar, erau negre. Negre. Și am plecat de acolo, din experiența aia, înțelegând un lucru, că numai oamenii maturi trebuie să însoare. Păcat că se însoară foarte mulți oameni crescuți mari, dar imaturi. Păcat că se însoară multe fete care au crescut, s-au dezvoltat fizic, dar imature spiritual. Bărbați, copii. Mă uit în discuțiile cu frați care au probleme, omul e de 50 de ani și eu nu-i dau mai mult de 12 ani. Nu i-o spun niciodată, pentru că s-ar devasta, s-ar pierde mintea. Dar acționează ca un copil de 12 ani. Oamenii maturi știu să discearnă lucrurile. Știu că sunteți măcar curioși când am rost de aur, nu? Fratele Gu, care a fost săptămâna cealaltă la dumneavoastră, acum două săptămâni, el avea aur și n-avea fată. Și m-am dus la el și am spus, Nelu, nu te supăra. Stăteam în aceeași clasă, la seminar. Găsești tu aur până mai găsești fata. Zic, eu am fata, dăm aur. Și el mi l-a vândut cu 3000 de lei. Ăla era prețul. Inveritabil. E și acum. Aia a fost decizie majoră. Dar mult mai majoră decizie trebuie să iei tu vis-a-vis de relația ta cu Dumnezeu. V-am întrebat aseară și vă întreb acum. E Dumnezeu la voi în casă? Locuiește Dumnezeu cu voi? În biserica voastră e Dumnezeu aproape? E în viața ta personală Dumnezeu aproape? Simți tu că te dezvolți spiritual? Ești trezit? Ești trezit în sensul că umpli totdeauna în lumină? Sau sunt câteva sfere din viața ta care trebuie să ajustate? Două sau trei lucruri le spune Samuel și cu aceasta închei în dimineața aceasta. Dragii mei, dacă vreți cu adevărat să vină Dumnezeu la voi, trebuie să faceți ceea ce noi ne-am obișnuit să nu mai facem. Întoarcere la Dumnezeu din toată inima. Întoarcere la Dumnezeu din toată inima. Nu cu jumătate de inimă, nu cu un sfert de inimă. Cu toată inima întoarcere la Dumnezeu. S-a dus Ezra într-o zi întreprins și de război și le-a spus, dragii mei, Dumnezeu m-a chemat pe mine să mă duc să construiesc templul la Ierusalim. Veniți cu mine! Și știți pe cine a luat cu el? Țineți minte oamenii pe care el îi scrie pe listă ce caracteristică aveau? Acelora cărora Dumnezeu le-a trezit inima. Acelora pe care Dumnezeu le-a trezit Duhul. Mulți evrei au fost acolo. Mulți au rămas acolo. Și mulți probabil au încurcat ițele mult mai târziu lumii pentru că nu s-au dus în Israel. Aceia care Dumnezeu le-a trezit inima, aceia s-au dus cu Ezra și au făcut templu, și au făcut Ierusalimul și au spus asta este cetatea lui Dumnezeu. La Detroit și la New York și în America și în lume, când pocăiții cu toată inima se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu onorează aceasta. Când pocăiții de formă fac pocăințe naționale, noi am văzut România cum s-a pocăit la Revoluție. Dumnezeu e cu noi, sfârșitul veacului trăim, Tatăl nostru în piață. Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu în România? Totul a fost de
formă.
Dumnezeu era un aset necesar pentru moment. Să-i dăm o formă revoluției sau gândirii încălcite a românismului, îl punem pe Dumnezeu acolo. În 86 am zburat din România la New York și la Detroit. În avion, securiștii care erau în spatele avionului, dacă țineți minte, ea doi care stăteau în spate, au venit în spatele nostru și a spus, domnii mei, plecați din România, în România următorul președinte va fi Ion Iliescu. În 86, ei știau. Și noi am botezat Revoluția și am dat formă religioasă, Dumnezeu e cu noi. Și acum Dumnezeu nu mai este lăsat. Dacă cumva, cumva vrem să mergem la Ruginoasa să le spunem să pocăiască oamenii, ne bat. Dacă ne ducem la Râmnicu Vâlcea, ne bat. Dacă ne ducem în mijlocul Bucureștiului să spunem egalitate la religii, măcar un sincretism așa religios acceptat, ne dau cu pietre în cap. La televiziune nu ne lasă, ziarele ne le bajocoresc, pe pocăinții dau și Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, pocăințele naționale sunt cele mai periculoase. Dumnezeu a chemat la pocăință individuală. Dumnezeu a murit pentru fiecare individ în Hristos Iisus și cheamă la pocăință individuală. Pentru noi ușor, Doamne, pocăiește Biserica din New York. Biserica din New York niciodată se pocăiește până fiecare din noi nu le pocăim. Și o întoarcere totală la Dumnezeu, din toată inima, de la mai tânăr până la mai în vârstă, inima întreagă să fie a lui Dumnezeu. Asta spunea, dați mâna Domnului și inima voastră să fie totul a lui Dumnezeu. Dacă vreți din toată inima, Dumnezeu va veni în viața voastră. Și eu vă spun, în criza care i-a trecut peste viața mea, din toată inima am spus, Doamne, aici și acum, viața mea va lua complet o altă întorsătură. În disciplinarea mea spirituală, în umblarea mea cu Tine, în slujirea mea, complet alta. Și vă spun, nu este pentru mine mai mare bucurie decât să vină dimineața și să mă arunc în cuvântul lui Dumnezeu. Am împărtășit aseară cu familia unde stau sistemul meu de citire a Bibliei. E greoi. O să vă obosească. Dar eu în fiecare dimineață iau 5 psalmi și îi citesc înaintea lui Dumnezeu personal. Tot ceea ce psalm scrie, îl laud pe Dumnezeu în psalmii aceia. Psalmii devin cântările mele pentru Dumnezeu în fiecare dimineață. Am închis psalmii, mă duc în Cartea Proverbelor și 5 capitole în fiecare dimineață. Iau înțelepciunea lui Solomon și o pun în viața mea. Și în fiecare zi spun minții mele și Duhului meu, nu te uita după lucrurile deșarte. Nu vorbi lucruri deșarte. Nu face lucruri deșarte. Fii prieten cu înțelepciunea și cu oamenii înțelepciunii. Fii prieten cu Dumnezeu și învață de la Dumnezeu. Am citit 5 capitole de proverbe, într-o zi trebuie să citesc 6 ca să acoperi cartea într-o săptămână, mă întorc în Vechiul Testament și citesc istoria Vechiului Testament. 5 capitole în fiecare dimineață. N-aveți idee ce defilare de eroi are Dumnezeu în Vechiul Testament și mă uit la ei și spun, să trăiți, să trăiți. Oameni care au umblat cu Dumnezeu. Oameni care au făcut lucruri mari și spune istoria Noului Testament, lumea nu era vrednică de ei. Și eu mă uit la ei cu admirație și spun, slavă ție, Doamne, că ai avut oameni de care lumea nu era vrednică. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru istoria Vechiului Testament, pentru predicile Vechiului Testament. Și am închis Vechiul Testament și mă duc în Noul Testament și citesc 5 capitole din Noul Testament. Noul Testament e scurt. De nu știu câte ori pe an recitesc Noul Testament. Îl citesc la rând, nu citesc deloc. Citesc pentru predicile mele, pentru studiile mele, pentru școală, citesc pe sărite. Dar asta în fiecare zi este la rând. Și când am intrat în Noul Testament, defilarea mea împreună cu Sfinții. Acum sunt eu în rând cu ei. Acum eu umblu cu ei, creaz, tremurând. Eu umblu cu ei cu ochii deschiși. Și vreau să înțeleg ce a înțeles Pavel. Vreau să înțeleg ce a înțeles Petru. Vreau să aud ce a auzit Ioan din cuvintul Domnului Iisus. Vreau să mă transpun în poziția lor. Și umblu prin epistole, și umblu prin Apocalipsa, și mă închin cu mulțimile în sărbătoare, și tremur în fața cărților închise și apoi deschise, celebrez cu El. Și când am terminat citirea asta, Biblia mi-a spune, o, ai pierdut toată ziua. Nu, am câștigat toată ziua. Am câștigat toată ziua. Ziua mea deja se aliniază bine. Și încep să mă rog și rugăciunea mea este foarte sistematică. M-am rugat haotic și am spus tinerilor nouă dată. Noi, pocăiți, am învățat să ne rugăm pentru toată lumea. Și spunem, Doamne, binecuvântează toată lumea, amin. Și ne-am rugat pentru toată lumea. Nu-i rugăciunea asta. Asta nu-i rugăciune. Rugăciunea este sistematică când tu ai spus lui Dumnezeu slava ta și ai prezentat cerurile și cerurile tale sunt pe categorii. Eu am categoriile mele simple. Am familia, am neamurile pocăite și nepocăite, am biserica, am comitetul bisericii, am liderii de la tineret, am tinerii, am copiii, am toată adunarea, care în fiecare dimineață sunt puși pe altarul lui Dumnezeu. După ei, am bolnavi și am două secții la bolnavi, de lungă durată și imediați, care apar și se schimbă, dispar pentru că s-au vindecat, au murit, dar de lungă durată sunt prezentați mereu înaintea lui Dumnezeu. Am studenți pentru că predau și am studenți care au fost la mine în clasă și care sunt și care vor veni. Și pe categorii și pe nevoile lor. După aceea mă rog pentru toți pastorii din România, din America, din asociație, m-am spus lucrul acesta, mă rog pentru cei din România, mă rog pentru țara noastră și pentru țara asta. Și apoi pentru prietenii care am personal, prieteni americani, prieteni români, pocăiți și nepocăiți, cu nevoile lor. La urmă de tot, mă rog pentru mine. Anul ăsta și jumătate sau doi ani, rugăciunea mea a fost neschimbată. Rugăciunea mea a fost așa, Doamne, în ziua de astăzi, ajută-mă să fiu ca Tine. Și voia Ta desăvârșit în viața mea să împlinească. Amin. N-a trecut probabil niciun ceas. Probabil a trecut două. Totul depinde de starea dimineții respective. Sunt multe lucruri care stau pe birou și așteaptă. Sunt telefoane care așteaptă, sunt appointment-uri care așteaptă, sunt clase care trebuie predate, sunt frați care trebuie ajutați, sunt frați duși la spital, sunt frați vizitabili, sunt toate lucrurile astea și toate vin la rând. Când ai rânduit-o bine, Luther spunea, când sunt mai ocupat, mă rog mai mult. Când sunt mai ocupat, noi ce tăiem? Leul lui Dumnezeu. Știți pe copilul la care mers la New York aici, la colț? Și avea aici un dolar și aici un dolar. Și a spus, ăsta e lui Dumnezeu, ăsta e pentru înghețată, ăsta e pentru Dumnezeu, e pentru înghețată. Și s-a tot jucat și până la urmă a scos unul și a căzut în canal. Și a spus, leul tău s-a dus, Doamne. A n-a știut care e lui Dumnezeu. Dar primul cade al lui Dumnezeu. Și la bani, și la timp, și la închinare, și la dăruire. Este aici cineva care spune, Doamne, viața mea probabil că a avut 20 de ani de secătuire. Probabil că au fost numai 18, când viața mea a funcționat fără prezența ta. În dimineața de astăzi vreau să deschid ochii și să te văd înapoi. Vino în viața mea. A sunat ceasul tău tare, vino în viața mea și trezește-mă tu. Luminează-mă tu, sfală-mă tu, maturizează-mă tu, crește-mă tu spiritual. Pentru că vreau ca tu să trăiești aici, din toată inima mea. Renunțând la toate alianțele străine, renunțând la tot ce este Dumnezeu. Și de acum înainte, plecând la luptă cu Dumnezeu. Ăsta, Samuel nu i-a chemat numai ca să-i vadă. Când i-a adunat bine, a spus, acum mergem să ne batem cu filistenii. Și când au intrat acum să se bate cu filistenii, știți ce au spus acum filistenii? Groaza lui Dumnezeu a venit peste noi. E Dumnezeul lor, ceva s-a întâmplat. E ceva care n-am mai înțeles vreodată. Și Samuel spune că i-a bătut prin Valea Sării până jos, toată Maria și toată Gaza și tot malul ăsta care e acum lor, spune ei filistenii ăștia de astăzi, toate lucrurile astea le-a luat cu puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era mereu în mijlocul lor. Și până a terminat Ezechiel lucrarea lui, Dumnezeu a stat în locul acela. Au mai avut ei experiența că a trebuit David să-l readucă pe Dumnezeu înapoi. Și David a avut experiențe frumoase. Citiți istoria lui, cum el aduce pe Dumnezeu la Ierusalim. Și când îl aduce el pe Dumnezeu și trăiește intens momentul readucerii, se duce acasă și spune cuvântul Dumnezeu în Cronici, David s-a dus acasă să-și binecuvinteze casa. Și când a intrat în casă, îi binecuvinteze Mical, spune, bă, dar te-ai dat un spectacol astăzi. Astăzi te-ai pocăit cu adevărat. Dacă ție îți spune așa sora, uite, și te-ai rugat astăzi la biserică, de chiar te-ai pocăit, tu te bucuri și spui, dragă, l-am adus pe Dumnezeu în casa mea. Nu. În general, bărbații se enervează foarte repede și spun, bă, lasă-mă în pace. Ai stricat tot. Tot spiritul și elanul s-a stricat. Mical n-a ajutat deloc, dar David n-a pierdut energie. Așa a spus, nu. Nu înaintea poporului. Nu cu poporul am avut eu. Eu n-am dat spectacolul înaintea poporului. Eu m-am închinat lui Dumnezeu. Și El binecuvintează casa Lui. Doamne, noi ne-am închinat în dimineața aceasta înaintea Ta. Și plecăm acasă și vrem să ne binecuvântăm casele. Vrem să ducem binecuvântarea Ta cu noi. Vino cu noi, pentru că noi din toată inima ne întoarcem la Tine. Noi tăiem toate alianțele străine. Poate să numesc alianțele Tale străine discuri. Sau se numesc casete, sau se numește modă, sau se numește băutură, sau se numește internet, sau se numește televiziune. Iertați-mă, am fost cu Sorin în oraș, n-am văzut în lume ce am văzut la dumneavoastră. Nicăieri în lume n-am văzut. În toată lumea la care eu mă duc și unde umblu eu, ne îndeamnă să citiți, nu vă uitați la televizor, nu pierdeți timp cu televizor, că e garbage, pe el, nu. Aici, la dumneavoastră, în New York, în trenuri scrie 8 ceasuri vă cerem pe zi. De ce să te duci afară? Uite, ați fost în metrou ultima dată, în trenul ăsta. Scrie cu galben sau negru, mare și frumos. Uitați-vă la televizor. Și voi ați luat, probabil, unii, dacă scrie, nu? Dumnezeu și cu televizorul nu fac casă bună. Dumnezeu și cu plăstămățiile lumii nu fac casă bună. Voi le știți alianțele voastre. Voi cunoașteți pe balii voștri. Eu nu-i cunosc. Eu am balii mei care a trebuit să-i tai și să-i tai rapid. Și au fost multe alianțe care eu trebuie să le tai. Și le-am tăiat și o slăbesc pe Dumnezeu. La mine au fost prea multe cărți, probabil. Cumpărat prea multe cărți, prea mult citit, prea mult asta, prea mult asta. Dar le-am tăiat toate și am spus, ești tu primul în viața mea. Ești tu primul în viața mea și energiile tale să devine de acum tăria mea. Și de atunci și până acum nu s-a întâmplat nimic radical la suprafață. Dar lăuntric, Dumnezeu e cu totul altul. Și eu, din partea mea și din inima mea, vă chem, frați și surori, chemați-vă pe Dumnezeu înapoi.
Amin.
Haideți să ridicați picioare și să spunem, Doamne, precum noi, așa, 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 precum noi,